Rádio Praha, zprávy.
Prezident ukončil konzultace s politickými stranami o možnostech sestavení budoucí vlády. Zpráva Bezpečnostní informační služby uvádí, že předmětem zájmu organizovaného zločinu je stále častěji justice. Česko usiluje o to, aby u nás sídlil evropský navigační systém Galileo. U zpráv Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Prezident Václav Klaus dnes ukončil konzultace s politickými stranami o možnostech sestavení budoucí vlády. Jako poslední přišli na hrad zástupci komunistů. Po jednání s nimi Klaus také zhodnotil výsledky komunálních voleb. Vidí v nich pokračování trendu, který nastolilo jarní hlasování do poslanecké sněmovny.
Jisté posuny na naší politické scéně díky tomu nastaly. Relativní síla politických stran se nepochybně pozměnila a to je ten základní signál pro všechny zúčastněné.
Zítra se prezident setká ještě s předsedou poslanecké sněmovny Miloslavem Vlčkem. Další politické konzultace zahájí až po druhém kole senátních voleb. V roce 2005 se Bezpečnostní informační služba zajímala o několik lidí podezřelých z možné přípravy teroristického útoku v Česku. Výroční zpráva zmiňuje například případ 3 Egypťanů podezřelých z přípravy teroristického útoku na civilní letadlo. Trojice Egypťanů se při letu z Osla do Prahy pokusila vniknout do pilotní kabiny letadla Českých aerolinií. Zpráva dále uvádí, že předmětem zájmu organizovaného zločinu je stále častěji justice. BIS má informace o korupci na různých úrovních soudů. Některé podnikatelské skupiny se také podle dokumentu snaží proniknout do státní správy a ovlivňovat ji. Sociální demokraté by byli v prvním čtení ochotni podpořit rozpočet, pokud by se případný prodej části státního podílu v energetické společnosti ČEZ uskutečnil v příštím roce pouze po dohodě s nimi. Podle místopředsedy sněmovny Lubomíra Zaorálka bude ale ČSSD prosazovat jinou možnost než prodej státního podílu v ČEZu. Registrační pokladny budou s největší pravděpodobností zavedeny až od 1. ledna 2008. Roční odklad zavedení pokladen schválila sněmovna. Podnikatelé se do nákupu pokladen nehrnuli a registrační pokladny navzdory lákadlu daňových slev do konce června přihlásila úřadům jen zhruba tisícovka obchodníků a restauratérů. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Česká republika usiluje o to, aby u nás sídlil úřad, který bude spravovat evropský navigační systém Galileo. Tato družicová navigace se bude využívat především v dopravě, ale také v zemědělství, při zaměřování inženýrských sítí nebo třeba při záchranných akcích. Česká republika už oficiálně poslala přihlášku do výběrového řízení, ve kterém se o umístění centrály uchází ještě dalších 10 zemí. Proč by umístění centrály právě v Česku bylo výhodné, vysvětluje náměstek ministra dopravy Ondřej Jašek.
Vzhledem k tomu, že systém Galileo je především jedním velkým inovačním projektem z oblasti high-tech, tak je vysoce prestižní záležitostí pro každý členský stát mít sídlo tohoto úřadu na území jeho státu. Veškeré aktivity potom se koncentrují do místa sídla. A v neposlední řadě vidím i příležitost pro malé a střední podnikání v České republice, neboť pokud by sídlo bylo v České republice, tak přece jenom naši podnikatelé budou mít blíže k oficiálním institucím a budou mít větší prostor pro zapojení do toho projektu v té fázi už spuštění ve fázi projektu a služeb.
Česká rozvojová a humanitární pomoc v zahraničí by měla být napříště lépe organizovaná. Přispět by k tomu měla agentura pro rozvojovou spolupráci, kterou navrhuje ministerstvo zahraničí zřídit novým zákonem. Česko letos poskytne na rozvojovou pomoc chudým státům 3,3 miliardy korun, což je o 100 milionů více než loni. Praha již nebude mít v příštích letech nárok na plnou státní podporu hospodářského rozvoje chudých regionů, kterou umožňuje Evropská unie. V české metropoli totiž hrubý domácí produkt na obyvatele přesahuje 75% průměru Evropské unie, takže hlavní město bude mít právo na regionální pomoc jen 2 roky. Evropská komise schválila mapy regionální podpory na léta 2007 až 2013 pro Českou republiku, Irsko a Litvu. Z mapy vyplývá, že 88,6% obyvatel Česka mimo Prahu žije v regionech s nižším hrubým domácím produktem, než je 75% unijního průměru. Výpravčí na nádraží v Ostravě Kunčicích jen těsně zabránil vlakovému neštěstí. 2 soupravy, ve kterých cestovalo asi 70 lidí, od srážky nakonec dělilo jen 10 metrů. Na vině je pravděpodobně strojvedoucí jedné z nich, který projel na červenou. Neštěstí zabránila jen ducha přítomnost výpravčího, který vlak na špatné koleji zastavil na poslední chvíli prostřednictvím vysílečky. A jaké bude počasí? Polojasno, teploty 13 až 17 stupňů Celsia.
A po zprávách dochází u mikrofonu Radia Praha ke střídání. Publicistickou částí relace vás bude provázet Zdeněk Vališ. Nejprve tedy stručně k jejímu tematickému obsahu. Odbory opět hrozí velkou demonstrací a opět stejně jako před rokem kvůli novému zákoníku práce. Pak se přeneseme do klidnějšího prostředí a povíme si o tom, kdo je letošním laureátem státní ceny za literaturu. A v oblasti kultury v podstatě zůstaneme i díky úterní rubrice O čem se mluví. V ní se dozvíte, že známý pražský obchodní dům na Národní třídě by mohl být prohlášen za kulturní památku. Také si samozřejmě povíme, co píše Denní tisk, a teď už vám přeji příjemný poslech. Po roce opět hrozí demonstrace odborů kvůli novému zákoníku práce. Ten schválili poslanci letos na jaře. Nyní se odborům nelíbí, že by poslanci měli na návrh vlády jednat o odložení platnosti novely. Místopředseda vlády Petr Nečas uvádí, že nový zákoník práce obsahuje více než 60 chybných míst, omylů a opomenutí. Ve svých důsledcích by na některé z těch chyb mohli tvrdě doplatit právě zaměstnanci. Je to podle Nečase klasický legislativní zmetek. Debata by tedy měla být vedena o tom, zda pustit tuto legislativní normu do života nebo ji nejdříve opravit. Odbory vidí naopak ve snaze o odložení platnosti novely první a rozhodující krok k jejímu zrušení a tím i k výraznému oslabení práv zaměstnanců. To potvrdil i Josef Středula, předseda největšího odborového svazu KOVO.
My totiž nejenom, že se domníváme, ale dokonce máme u sebe dokumenty, které deklarují snahu vlády nikoli o její pouhé odložení, ale o zrušení a v budoucnosti sloučení s občanským zákoníkem.
Odborářům vadí, že kroky k tomu připravuje vláda, která je bez mandátu a v demisi, chystají proto demonstraci na obranu novely. Josef Středula ale tvrdí, že by bylo lepší, kdyby se žádná demonstrace nemusela konat.
To by samozřejmě ale muselo znamenat, že buď to pan premiér nebo pan místopředseda vlády Nečas sdělí, že nebude předkládat tuto normu do poslanecké sněmovny.
V pondělí ustavili odboráři krizový štáb. Se svoláním demonstrace souhlasili šéfové všech 33 svazů sdružených v Českomoravské konfederaci odborových svazů. Konfederace zároveň požaduje urychlené svolání tripartitních jednání vlády, odborů a zaměstnavatelů. Místopředseda vlády Petr Nečas prohlásil, že nevidí důvod, proč odborům nevyjít vstříc. Na druhou stranu prezident hospodářské komory Jaromír Drábek prý postoj odborových svazů příliš nepochopil. Současný stav pracovní právní oblasti i nový zákoník práce nemotivují podnikatele k zaměstnávání a zaměstnance tím vlastně poškozují.
Bohužel nově navržený zákoník práce nastavuje taková oprávnění pro odborové organizace, že vytváří takovou pozici pro zaměstnavatele, že budou velmi těžko rozšiřovat svoji podnikatelskou aktivitu, velmi těžko nabírat další zaměstnance, protože se jim to prostě nevyplatí.
Podnikatele tedy s demonstrací nesouhlasí. Podle Drábka jde o hysterickou a zcela zbytečnou reakci na zachování kodexu, který by neprospěl ani jedné straně. Odbory naproti tomu od začátku argumentují tím, že nový zákoník práce je moderní evropskou legislativní normou, která umožňuje větší smluvní volnost mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, ale zároveň zachovává nezbytnou úroveň ochrany zaměstnanců, kteří budou vždy v méně výhodném postavení než zaměstnavatele. To si myslí i šéf svazu KOVO Josef Středula.
Skutečně tato norma zavádí zcela nový princip, který dosud v českém pracovním právu nebyl, a to je, co není výslovně zakázáno, je povoleno. Takže dnes bude konečně od 1.1.2007 smluvní volnost, protože dosud zákoník práce byl jako jediná norma, která byla v rozporu s ústavním pořádkem České republiky, a to chceme napravit, a to se právě poslanecké sněmovně v minulém volebním období podařilo. Proto taky ta naše zásadní obrana zákoníku práce.
O přesném datu demonstrace zatím odboráři nerozhodli. Zřejmě vyčkají na mimořádné jednání tripartity. Prozaik a scénárista Vladimír Kerner a překladatel František Frelich se stali laureáty státních cen za literaturu a za překladatelské dílo v roce 2006. Udílení cen v Českém muzeu hudby sledovala Milena Štráfeldová.
Státní ceny za literaturu a za překladatelské dílo představují nejvyšší ocenění literární tvorby v České republice. Byly udělovány už v letech první republiky, po roce 1948 se však tato tradice přerušila. Znovu byla obnovena až v roce 1995 a od té doby se ceny každoročně předávají ke státnímu svátku 28. října. Jejich laureáty se v posledních 10 letech staly například Josef Škvorecký, Květa Legátová nebo Petr Kabeš. Letošního udílení státních cen se zúčastnil i premiér Mirek Topolánek. Ve svém úvodním slově se mimo jiné zmínil i o státních dotacích pro kulturu. Vláda se jich podle něj nezříká.
Nicméně dotace ze státního rozpočtu nepokládám za systémové řešení materiálního zajištění kultury. Za prvé není dobře, když jsou umělci přímo závislí na státu. Vytváří to nezdravý klientelistický vztah. Druhý důvod je ten, že veřejných peněz nikdy nebude dost. Proto mi do budoucna přijde daleko účelnější vytvořit takové společenské prostředí, aby se rozšířilo sponzorství umění ze soukromých zdrojů. Samozřejmě, že do té doby nenecháme kulturu na holičkách a byl bych rád, aby bylo naprosto zřejmé, že naším cílem je dosáhnout co nejvyšší nezávislosti umělců na státu.
Letos odborná porota za literární tvorbu ocenila spisovatele, dramaturga a scénaristu Vladimíra Kernera, autora 18 prozaických knih a více než 20 televizních a filmových scénářů. Mezi jeho díla patří například historické prózy Údolí včel nebo Lékař umírajícího času, které byly také sfilmovány. V dílech Zánik samoty Berhov, Adelheid nebo Krev zmizelého se Kerner vrací k událostem druhé světové války a k odsunu sudetských Němců.
Tady vzniká ono typicky kernerovské, v uvozovkách bezdomovské a kruté prostředí světa zmaru a smrti, němž se náhodně a krátce zablesknou světlejší momenty.
Zhodnotil dílo letošního laureáta předseda poroty, profesor Aleš Haman. Sám Vladimír Kerner se však považuje hlavně za scénaristu.
Literatura je pro mě útočiště nozí, protože já jsem hlavně vychován a vycvičen jako filmař. Akorát, když mám prohlídky, když mám zakazované filmy nebo nemohu dělat ve filmech, což byly celý 70. nebo 90. leta, tak pak se dám na knížky.
Vladimír Kerner si však při udílení cen postěžoval, že řada jeho scénářů nebyla dosud realizovaná.
V České televizi leží 3 dílny Smrt svatého Vojtěcha, Post bellum už od roku 84, to už asi 5krát bylo ve výrobě a vždycky zastaveno. Takhle bych mohl pokračovat do nekonečna, to je jeden zákaz za druhým nebo nezájem. Nejvíc mě teda mrzí, že je dokončený seriál Krev zmizelého brněnské televize a pražská televize to uvést nechce vůbec.
Laureátem státní ceny za překladatelské dílo se v roce 2006 stal dlouholetý překladatel z angličtiny a severských jazyků František Fröhlich. Do češtiny převedl například 11 dramat Henrika Ibsena, knihy Augusta Strindberga nebo pohádky Hanse Christiana Andersena. Z angličtiny přetlumočil díla Geralda Darrella, Grahama Greena nebo A.G. Wellse. Na přelomu 60. a 70. let se jako dramaturg podílel i na uvádění severských autorů v pražském činoherním klubu. František Fröhlich při udílení cen uvedl i překlad básně Štěstí dánského básníka Bennyho Andersena.
Na štěstí je něco zvláštního. Člověk je docela rád, když ho někdy potká. Ale taky nesvůj. Na chvíli se zastaví, pak se opatrně krade dál, jako v minovém poli. A pokaždé, když našlápne a nevyletí do vzduchu, buď zapomene mít ze štěstí radost, nebo má vztek, že neví, jak dlouho mu vydrží. Takže když konečně začne mít smůlu, je to úleva.
A na řadě teď pravidelné nahlédnutí do českého tisku, tím úterním listovala Tereza Filinová.
Drtivá většina pacientů svůj infarkt přežije. Zatímco před 30 lety zemřelo na akutní infarkt až 30% lidí, nyní to je jen každý 20., informují Hospodářské noviny. Česká kardiologie a kardiochirurgie totiž patří k absolutní špičce. Záchranáři jsou dobře proškoleni, jejich auta už mají EKG. Pacienty již nevozí do okresních nemocnic, ale rovnou do kardiologických center, která jsou k tomu speciálně vybavena. Úspěšnost při záchraně lidského života je tak mnohem vyšší než před lety, upozorňuje v Hospodářských novinách šéf České kardiologické společnosti Michal Ašerman. Důvod, proč se může téměř každý pacient s infarktem velmi rychle dostat na špičkové pracoviště, je jednoduchý. Česko má v současnosti hustou síť kardiologických center. Právě sem vozí záchranáři všechny pacienty, kteří mají první příznaky infarktu či jiné obtíže se srdcem, uvádějí Hospodářské noviny. Lidové noviny se pozastavují nad krizí výuky angličtiny na českých základních školách. Potřebné vzdělání má totiž pouze 29% kantorů, kteří tento jazyk učí. Zjistila to Česká školní inspekce během svých šetření v uplynulém školním roce. Co se týká němčiny, je statistika o něco příznivější. Aprobaci má 45% učitelů, uvádí List. Na základních školách je tak běžné, že angličtinu učí lidé, kteří mají pouze maturitu. Angličtinu se naučí třeba jako au pair v zahraničí, nebo mají dokonce pouze středoškolské znalosti. V každém případě nejsou pedagogy, nevědí tedy, jak žáky cizí jazyk správně naučit, píší Lidové noviny. Nejprestižnějším povoláním v Česku je lékař. Vyplývá to ze zářijového průzkumu Centra výzkumu veřejného mínění. S jeho výsledky seznamuje své čtenáře Deník Právo. Na druhém a třetím místě skončili v nevelkém vzájemném odstupu profese vědce a vysokoškolského učitele. Nejméně si lidé naopak váží uklízeček a poslanců a také kněžích. V tomto hodnocení se zjevně odráží obecně negativní postoj zejména k vysoké politice a trvale nízká důvěra k zákonodárnému sboru, soudí Deník Právo.
Vážení posluchači, v noci ze soboty 28. na neděli 29. října dochází v České republice ke změně na zimní čas. S tím se mění i vysílací časy a frekvence našich pravidelných pořadů. Následující údaje jsou uvedeny ve světovém čase.
Ve střední Evropě naladíte vysílání Rádia Praha od 13.30 na frekvenci 6055 kHz. Od 13.30 vysíláme také do západní Evropy, ovšem na frekvenci 7345 kHz. V západu evropských zemích nás uslyšíte také od 16.30 na frekvenci 5930 a na stejné frekvenci nás zachytíte i v 18.30 a ve 20.30.
V jeho západní Evropě si nás budete moci poslechnout od 9.30 na frekvenci 11 600 kHz a od 22 hodin na frekvenci 5930 nebo 9435 kHz. V severní Evropě nás uslyšíte od 12 hodin na frekvenci 11 640 kHz.
Ve východní Africe a na Blízkém východě si nás naladíte v 9.30 na frekvenci 21 745 kHz. Do západní Afriky vysíláme od 10.30 na frekvenci 21 745 kHz a ve střední a západní Africe nás uslyšíte ještě v 16.30 a to na frekvenci 15 710 kHz.
V jižní Asii si nás můžete naladit v 10.30 na frekvenci 15 710 kHz, dále ve 12 hodin na frekvenci 11 600 kHz a na stejné frekvenci vysíláme i ve 14.30. V Asii si lze poslechnout pořady Rádia Praha ještě v 18.30 na frekvenci 9 400 kHz a ve 20.30 na frekvenci 9 430 kHz.
Do Austrálie vysíláme ve 12 hodin na frekvenci 17 545 kHz, v 18.30 na frekvenci 9 400 kHz a ve 20.30 na frekvenci 9 430 kHz.
V Severní Americe nás uslyšíte ve 14.30 na frekvenci 13 580 kHz, dále 30 minut po půlnoci na frekvenci 7 345 kHz, ve 2 hodiny a 30 minut na frekvenci 6 200 kHz a na stejné frekvenci ještě o hodinu později od 3.30. Na jihoamerický kontinent vysíláme ve 22 hodin na frekvenci 9 435 kHz, dále půl hodinu po půlnoci na frekvenci 5 930 kHz a ve 2.30 na frekvenci 7 345 kHz.
Ministerstvo kultury prohlásilo Pražský obchodní dům Máj za kulturní památku. Rozhodnutí ale zatím není pravomocné. Do začátku příštího týdne se mohou účastníci řízení obrátit na ministra a pokusit se zvrátit verdikt. Na případné veřejné diskuse k tématu tak zbývá už jen poměrně málo času. Více vám poví Petr Gabal.
O čem se mluví?
Historik architektury Rostislav Švácha letos v březnu podal návrh na prohlášení Pražského obchodního domu Máj za kulturní památku. Mimo jiné tak reagoval na to, že současný vlastník budovy původně požádal o demoliční výměr, i když později mluvil jen o úpravách objektu. Podle Šváchy ale jde o výjimečnou stavbu, která musí být zachována.
Obchodní dům Máj dnes Česko patří k vynikajícím českým stavbám 70. let, která vykazuje mnoho důležitých vazeb k tomu, co se v tu chvíli dělo na západě. Dokonce v určitých ohledech ten Máj předbíhal vývoj západní architektury.
Ministerstvo návrhu Rostislava Šváchy vyhovělo 2. října. Potvrdila nám to mluvčí rezortu Ludmila Kadrnková a k důvodům rozhodnutí dále řekla.
Pražský obchodní dům Máj vykazuje znaky kulturní památky ve smyslu příslušného paragrafu zákona o státní památkové péči. Tato stavba je významným dokladem architektury 70. let 20. století, a to rovněž v evropském kontextu. Obchodní dům byl na tehdejší dobu stavbou provedenou mimořádně kvalitním způsobem.
Rozhodnutí ale ještě není pravomocné. Napadnout jej mohou účastníci řízení. Na otázku, kdo má toto právo a co by takzvané podání rozkladu znamenalo, nám Ludmila Kadrnková vysvětlila.
Účastníci řízení jsou dva. Je to tedy akciová společnost Tesco Stores Česká republika a pak hlavní město Praha. Podání rozkladu znamená, že bude zasedat rozkladová komise, kterou jmenuje ministr kultury, a vlastně tato rozkladová komise pak doporučí ministru kultury jakési stanovisko o rozkladu, ale rozhoduje ministr kultury.
Vlastník objektů společnost Tesco Stores Česká republika podle mluvčí Jany Matouškové ještě zvažuje, jaké další kroky v této záležitosti podnikne. Firma se totiž nevzdává svých dosavadních plánů.
Obchodní dům Tesco slouží zákazníkům již několik desítek let a nároky našich zákazníků se stále mění a stupňují, proto s nimi chceme držet krok. A naším cílem je investovat do modernizace obchodního domu a vedle toho interiéru bychom rádi zlepšili i okolí obchodního domu a rozšířili možnosti zásobování.
Znamená to ale, že ta úprava okolí by se dotkla vyznění samotné budovy a těch charakteristických znaků, které vlastně by nesměly být narušeny, pokud by zůstalo v platnosti to rozhodnutí ministerstva?
Ano, máme obavu, že rozhodnutí ministerstva může naši snahu trošku zbrzdit nebo zkomplikovat. Nicméně náš záměr zmodernizovat obchodní dům pro naše zákazníky zůstává.
I když teda podle Matouškové Tesco ještě neví, zda se proti rozhodnutí ministerstva odvolá, památková ochrana obchodního domu na rohu Pražské národní třídy a spálené ulice zřejmě není v zájmu současného vlastníka objektu. Tomu by rozuměl i historik architektury Zdeněk Lukeš, který jinak respektuje prohlášení obchodního domu Máj, tedy dnes Tesco, za kulturní památku.
No, myslím si, že si to ta stavba zaslouží, ale na druhé straně je tam jeden háček, a to je v tom, že když je památková ochrana nějakého objektu, tak to znamená, že on je chráněn jako celek. To znamená nejenom fasády toho, té stavby, ale samozřejmě kompletní interiér, ten původní. Že jo? To znamená, že majitel takového objektu tam těžko může provádět nějaké změny. Každou změnu, kterou bude chtít provést, když se bude jednat třeba o nějaký detail, tak bude muset žádat památkový ústav. A to může samozřejmě vést k tomu, že se takovéhle stavby bude chtít ten majitel zbavit. Hypoteticky by mohlo hrozit, že ten dům zůstane prázdný nebo prostě bude využit ještě méně vhodně, než je třeba teď.
Jeden ze spoluautorů původního projektu, architekt Martin Reiniš, nám již dříve řekl, že pokud jde o případné úpravy interiéru, nechal by majiteli volnou ruku.
To, co se tam děje uvnitř, je určitá alchymie, kterou si ten obchodník dělá. Podle tlustých knih, který si někde ustředí, velmi pečlivě rozmyslej. A je, myslím, jeho právo si tuhle věc udělat po svým.
Podle Zdenka Lukeše ale ani tento postoj nic neřeší.
Nezáleží na tom, co si myslí jeden ze spoluautorů. Mimochodem, já vím o jiném, který naopak trvá na tom, aby ten interiér zůstal zachován, to je architekt Masák. Nicméně ten jejich názor je vlastně irrelevantní, protože podstatný je názor památkového ústavu. To znamená, jestliže památkový ústav v instrukcích, který dává ten zákon o památkové péči, by měl trvat na zachování toho interiéru v původním stavu. Pokud tak na tom trvat nebude, tak vlastně porušuje zákon. Jo, v tom je určitý paradox. Já jsem už dávno navrhoval, aby ten památkový zákon byl nějakým způsobem novelizován v tom smyslu, že u památek, kde se mění jejich využití, i třeba v tom smyslu, že tam sice zůstává obchodní dům, ale způsob prodeje je samozřejmě jiný, než byl před 30 lety, takže by měl ten památkový zákon být, řekněme, volnější v tom výkladu a umožnit třeba určité adaptace. Ale on to vlastně neumožňuje. Čili on se chová k tomu obchodní domu úplně stejně jako třeba ke gotické katedrále.
Čas vyrazený dnešní relaci vypršel. Chtěl bych ještě připomenout, že k jednotlivým tématům nejen dnešního pořadu se můžete vrátit na naši webové adrese www.radio.cz, kde vše najdete jak ve zvukové, tak i textové podobě. Za všechny kolegy, kteří se na vysílání podíleli, se s vámi loučí Zdeněk Vališ. Naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000.